Дякую.
Дякую.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Євросоюз розробляє енергетичну стратегію на наступні роки.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
Починайте реформи і не говоріть «але», заохочує євродепутат Молдову на шляху до Євросоюзу.
Just make them. Just make them and make them like Estonians. We did.
Італія протестує проти шкільної реформи.
Decreto Gelmini non ha alcuna motivazione pedagogica e didattica. Sono soltanto misure prese per realizzare tagli di spesa sulla pelle.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило, усім добрий вечір. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько прогнозує завершення переговорів щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» вже найближчим часом. Зараз ми знаходимося в дуже чутливій фінальній стадії. Можливі розв'язки протягом, можливо, годин, максимум днів, сказав український міністр. Пірати захопили судно «Фаїна» біля берегів Сомалі 25 вересня. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. На борту судна 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких – не допустити вивантаження зброї на берег. Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 мільйонів доларів викупу за моряків. Генеральний секретар НАТО Яп де Гоп Схефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував з коротким візитом у Кишиневі, мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року – відкликати своїх військових із Придністров'я. Ця молдовська територія проголосила незалежність в 1990 році. Через два роки між Молдовою та Придністров'ям стався збройний конфлікт, жертвами якого стали понад 1500 людей. Росія утримала на території Придністров'я 1500 військових та невідому кількість легкого озброєння, незважаючи на заклики Сполучених Штатів та Євросоюзу поважати обіцянки 1999 року. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики як запобіжного заходу для захисту країни від глобальної економічної кризи. За словами заступника голови Центрального банку Білорусі Василя Матюшевського, ці гроші не є нагально необхідними. Білоруська влада шукає кошти, щоб створити резерв безпеки, бо невідомо, наскільки глибокою може бути ця криза. Сьогодні у Москві у День політв'язнів пройшов мітинг на захист жертв політичних репресій і проти порушення прав людини у Росії. На сайті правозахисного товариства «Меморіал» відкритий доступ до списків понад 2,5 мільйонів жертв політичних репресій у Радянському Союзі. Мітинг на захист політичних в'язнів відбувся також у Петербурзі, Екатеринбурзі, Вологді, Самарі, Воронежі та інших російських містах. Ватикан відмовив представникам єврейської громади, які вимагали негайного розсекречення архівів часів Голокосту, коли папою римським був Пій XII. За словами речника Ватикану Федеріко Ломбарді, прохання переглянути архіви зрозумілі, але упорядкування 16 мільйонів документів може зайняти 6 чи 7 років. Деякі єврейські лідери та історики звинувачували Пія XII у тому, що він не докладав достатньо зусиль, щоб рятувати євреїв від винищення нацистами та вимагали вивчення архівів. Натомість Ватикан заявляє, що Пій XII діяв таємно і врятував багато євреїв в роки Другої світової війни. Турецьке судно з 20 членами екіпажу на борту захопили сомалійські пірати в Аденській затоці. Про це повідомило сьогодні турецьке інформаційне агентство. За його даними, судно перевозило 77 тисяч тонн залізної руди з Канади до Китаю. І останнє, Людмило, повідомлення. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці Дамаска, щоб висловити свій протест проти рейду американських військ на село поблизу кордону з Іраком. Внаслідок нападу американських військ, за сирійськими даними, загинули 8 людей. Маніфестанти, серед яких студенти та державні службовці, вигукували антиамериканські гасла і несли портрети президента Сирії Башара Асада. Раніше сьогодні посольство Сполучених Штатів оголосило, що закривається на день через ймовірну загрозу насильства.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Європейський Союз вирішує проблему, як забезпечити себе у майбутньому енергоносіями. Адже, за підрахунками, до 2030 року глобальний попит на газ, нафту та інші джерела енергії зросте удвічі. До того ж, з іншого боку, Європа оголосила себе лідером у боротьбі проти кліматичних змін. Як спланувати розвиток таким чином, щоб збалансувати зростаючий попит на енергію та зусилля у боротьбі з глобальним потеплінням? Виробити європейську енергетичну стратегію на десятки років наперед спробували сьогодні у Брюсселі політики, основні гравці енергетичного ринку Євросоюзу, аналітики та науковці. Деталі в репортажі кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Світ вже давно постав перед серйозними проблемами, пов'язаними з енергопостачанням та охороною довкілля. Сьогодні лідери євроінституцій та енергетичні експерти зібралися на круглий стіл, влаштований організацією «Друзі Європи». Вони спробували заглянути в майбутнє і визначити, звідки Європа отримуватиме недорогу і екологічно чисту енергію, скажімо, через 20 років.
We will need much more energy sources in the world.
Ми потребуватимемо набагато більше енергії у світі, щоб задовольнити потреби споживачів. Нам треба більше джерел відновлюваної енергії, нам треба більше атомної енергії, нам потрібні нові безвуглецеві технології та й загалом всі види енергії, бо тільки так ми збережемо необхідний баланс енергоринку.
We will preserve the necessary balance of the market.
Заявив сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піблкс. На думку єврокомісара, світовий економічний спад неминучий, тож прискорити процес розвитку нових шляхів енергопостачання в умовах загального сповільнення буде майже неможливо. Звичайно, людство виживе в цих умовах, каже він, проте воно не зможе оминути болісного процесу переходу від однієї моделі енергоспоживання до іншої. Кроки, що ми пропонуємо, покликані зробити цей перехід менш шокуючим. З огляду на загрозливі зміни клімату, Брюссель закликав світ до нової промислової революції. Починаючи з себе, Євросоюз вирішив базувати свою енергетичну політику на таких принципах: створення повноцінного єдиного внутрішнього ринку енергії, жорстка економія та розвиток нових технологій і відновлюваних джерел енергії. Після ускладнення стосунків з Росією, що є однією з основних постачальниць нафти та газу до Євросоюзу, Брюссель пришвидшив пошуки диверсифікації та гарантій надійності постачання енергії. Проте у всій цій стратегії на далеку перспективу найбільшу турботу викликають робочі місця. Відомо, що відмова від старих технологій та перехід до нових завжди призводили до втрати роботи тисяч і навіть мільйонів працівників. Представник Єврокомісії переконаний у зворотньому. Впровадження нових технологій, на його думку, сприятиме створенню нових робочих місць. Тому комісар Піблкс закликав учасників діалогу, цитую, переконати людей, які з острахом спостерігають за новими викликами та змінами у поводженні із довкіллям та перебудовою індустрії. Песимістичніше дивиться на майбутнє енергоринку аналітик з Європейського центру політичних досліджень Антон Георгієв. На його думку, все залежить від майбутніх інвестицій в екологічно чисті технології та проекти. Проте він застерігає, що вони у майбутньому можуть бути суттєво скорочені. З одного боку, стає дедалі важче зібрати достатній капітал на нові технології в умовах глобальної рецесії та падіння цін на нафту. І інша перепона – обмежений доступ до кредитів, що також спровокував світова фінансова криза. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На хвилях Радіо Свобода ми продовжуємо наші передачі.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. перед мікрофоном свободи. Свободи.
Молдова, яка є учасницею європейської політики сусідства, викликає велике зацікавлення Європейського Союзу і перебуває в щасливій ситуації, коли Євросоюз пропонує цій країні кошти на реформи. «Треба тільки не вагатися, а здійснювати їх», – сказала в інтерв'ю Радіо Свобода Маріанна Мікко, естонський політик і депутат Європарламенту, в якому вона очолює комісію співпраці з Республікою Молдова.
Якщо порівняти тему Молдови у Європейському парламенті, то з 2005 року у нашому комітеті із закордонних справ її обговорювали десь один раз після виборів у Молдові. А от тепер протягом півтора місяці ми обговорювали Молдову вже тричі. Отож, ви розумієте, що інтенсивність і надзвичайна зацікавленість значно зросли після грузинських подій. І я ставлюся до Молдови з великим оптимізмом і ентузіазмом. Країна, звичайно, має виконати домашні завдання, але зацікавленість і геополітичне розуміння того, що відбувається, і наскільки важлива ця невелика країна, дуже великі у Брюсселі.
Що має зробити уряд Молдови, щоб здійснити економічні реформи?
Просто здійснити їх. І здійснити їх так, як це зробили естонці. А це значить без того, щоб говорити «так, ми можемо зробити їх, ми маємо зробити їх, але…» Так от, просто відкиньте слово «але» і починайте. Я бачу, що західні банки вже, власне, прийшли до Молдови. А це є дуже добрий сигнал. Якщо іноземні банки приходять до держави, це означає, що там є тверде підґрунтя для інвестицій. Отож, це значить, що інвестиційний клімат поліпшується.
Молдова є другим за обсягом отримувачем коштів Європейського Союзу за європейською політикою сусідства. Чи вважаєте ви, що гроші Євросоюзу поліпшили життя в Молдові?
Я цілком певна, що так. Та я вважаю, що запропоновані гроші не були використані повністю. Через адміністративні труднощі все ще є багато коштів, які не були використані. Отож, я вважаю, що усі міністерства мають зреагувати швидко і знайти усі можливості, щоб підготувати добрі проєкти і отримати на них наявні кошти. Бо ж Молдова нині має ту щасливу ситуацію, що кошти для неї є. Так що я б запропонувала молдованам узяти якомога більше цих коштів. Якщо не знаєте, як їх використати, запитайте інших. Запитайте нових членів ЄС, які вступили у 2004 році. І вони, особливо країни Балтії, радо допоможуть Молдові.
Маріанна Мікко, естонський політик і депутат Європарламенту, в інтерв'ю для Радіо Свобода про зацікавленість Молдовою з боку Європейського Союзу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Італійський парламент ухвалив закон про скорочення фінансування освітніх закладів. Це викликало хвилю протестів серед противників запровадження шкільної реформи. На їхнє переконання, неприпустимо, щоб уряд рятувався від фінансової кризи коштами освіти. Наталка Кудрик передає з Рима.
Центральними вулицями Рима 800 тисяч маніфестантів з усієї Італії скандують гасла проти міністра освіти Марії Стелли Джельміні і її закону про реформування школи. Чисельні демонстрації вчителів, школярів, студентів та батьків проходять останні два тижні в інших містах. Учасник римської антиурядової акції, вчитель середньої школи, пояснює своє невдоволення.
Декрето Джельміні non ha alcuna motivazione pedagogica.
Новий закон не має жодної педагогічної чи дидактичної мотивації. Це лише заходи, покликані скоротити витрати на освіту. Наслідки такого скорочення відчують на власній шкірі освітяни і наші діти. Тому ми маємо сказати ні.
Лабораторії і dei nostri figli. Quindi dobbiamo dire no.
Реформа, запропонована кабінетом правоцентристів, передбачає скоротити кількість учителів початкової школи, закрити малочисельні освітні заклади у провінційних містечках. Вводиться також 10-бальна система оцінювання поведінки учнів, щоб приборкати розгул хуліганства в італійській школі. Як запевняє міністр Марія Стелла Джельміні, реформа відновить важливість і гідність навчального процесу та поверне систему заслуг у школі. Опозиціонери-лівоцентристи, не вносячи власних пропозицій щодо удосконалення системи освіти захищають маніфестантів і їхні вимоги відмінити закон Джельміні. Голова демократичної партії Вальтер Вельтроні ініціює збір підписів для проведення референдуму щодо скасування закону. Лідер правоцентристів, прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі, сказав:
«Piace davvero che ci sia questa capacità della sinistra di truffare».
На жаль, ліві сили все ще одурюють своїх прихильників і тих багатьох молодих людей, які насправді не є прибічниками лівих.
І propri stessi sostenitori, anche coloro che sostenitori non sono.
Критики вважають, що зменшення бюджетних витрат жодним чином не торкається реальної реформи галузі, яка й без того фінансується за надлишковим принципом. В Італії на освіту виділяють 4,7% від ВВП, тоді як у деяких сусідніх країнах Євросоюзу цей показник сягає 9%. За висновками Організації з економічної співпраці і розвитку, у рейтингу 57 країн, де лідирує Фінляндія, Італія посідає 36 місце за рівнем шкільної підготовки дітей. Місцеве телебачення провело дослідження, в результаті якого виявилося, що 60% італійських підлітків не можуть пояснити, чому день змінює ніч. Університети і спеціалізовані ліцеї нарікають на вкрай недостатнє фінансування наукових досліджень, що змушує молодих науковців шукати сприятливіші умови праці за океаном. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Столиця Латвії приймає учасників дводенної конференції НАТО.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
З берлінського литовища Темпельгов сьогодні відлітає останній літак.
Саме те, що аеропорт фактично розташований серед житлових кварталів і стало однією з причин його закриття.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують з'являтися різні сценарії і політичні прогнози розвитку подій у Європі після того, як Європейський Союз, за словами багатьох експертів, проявив слабкість політичної волі і пішов на всілякі поступки все більш агресивній зовнішній політиці Росії. Деякі відомі європейські видання публікують матеріали про катастрофічну ситуацію на автодорогах України та найбільш корумповану організацію цієї країни – Державну автомобільну інспекцію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російські війська атакуватимуть Польщу у 2012 році, пише польська газета «Дзеннік», і в результаті росіяни захоплять нашу країну, як інші колишні комуністичні держави Європи, наводить польське видання рядки з прогнозу американської консервативної групи «Focus on Family», яка підтримує Республіканську партію США на цих президентських виборах. На думку представників цієї консервативної групи, так станеться, якщо до влади у Сполучених Штатах прийде Барак Обама. Ці прогнозисти також передбачають, у такій ситуації теракти в Сполучених Штатах, захоплення Аль-Каїдою Іраку. Focus on Family наводить початок цього сценарію, коли, на їхню думку, цитую, ще у 2009 році Росія захопить Україну та Прибалтику, щоб перевірити, як вестиме себе у перші місяці президентства Обама. Кінець цитати. При демократах Сполучені Штати не втрутилися б в агресивні дії Росії, мотивуючися тим, що, цитую, вони не можуть бути всесвітнім поліцейським, вважають автори цього похмурого сценарію. На думку представників цієї групи, значно жорсткішим до Росії був би республіканець Джон Маккейн. Якби його обрали президентом США, стверджують у Focus on Family, він не допустив би такого фатального розвитку подій, інформує польська газета «Дзеннік». Відома німецька газета «Берлінер Цайтунг» описує сьогодні катастрофічну ситуацію на українських автодорогах. Кореспондент цього видання змальовує ями на українських шляхах, якими гасають українські водії, часто не дотримуючись ніяких правил. Не лише ями і вибоїни та відсутність світла в темну пору є характерними для України, стверджує Берлінер Цайтунг, але й своєрідна війна на цих автошляхах, де в середньому щодня гине 26 осіб. Газета наводить дані, що лише за 2007 рік у дорожніх зіткненнях в Україні загинуло близько 10 тисяч громадян, що удвічі більше, аніж у Німеччині. Берлінер Цайтунг також інформує, що український парламент ухвалив закон про значне підвищення штрафів для водіїв за порушення на дорогах, і що, наприклад, навіть за користування мобільним телефоном під час руху доведеться платити з 1 листопада вже не 2, а 70 євро, а за перебування за кермом у нетверезому стані загрожує конфіскація авто і в'язниця. Газета наводить тут же висловлювання киянина Олега, який після кількох кухлів пива сідає за кермо свого старого Ауді. Той сміється і каже, що нові штрафи для нього не страшні, бо він знає, що собою являє ДАІ, найбільш корумпована організація в Україні. Олег хитро зауважує, що це скорочення вимовляється в народі як ДОІ від слова «доїти». Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Завтра в столиці Латвії відкривається дводенна рийська конференція «Єдина і вільна Європа. Досвід 90 років». Понад 200 учасників, серед яких будуть президенти Латвії, Естонії та Грузії, офіційні представники НАТО, відомі світові політики, експерти та наукові діячі, обговорять сучасні виклики для безпеки європейської та трансатлантичної громадськості. Значну увагу приділятимуть змінам у світовій геополітиці після російсько-грузинського конфлікту. Ну і минуть учасники Ризької конференції і українського питання. Докладніше Людмила Пилип з Риги.
Ризька конференція проходитиме 31 жовтня, 1 листопада у відновленому пам'ятнику архітектури – будинку Чорноголових у Старій Ризі. Організаторами форуму виступили Латвійська трансатлантична організація, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Латвії за підтримки фонду Сороса Латвія. Ризька конференція проводиться втретє. У продовження закладеної під час саміту НАТО у Ризі традиції організовувати міжнародні дискусії з питань безпеки трансатлантичного співтовариства та зовнішньої політики. Координатор заходу Санди Шрадерс розповів Радіо Свобода про основні теми форуму.
Обговорюватимуть питання трансформації НАТО, пристосування до сучасних викликів, відносини Росії з Європою та трансатлантичними організаціями, загальну європейську політику. Також у рамках конференції планується обговорити такі теми, як досвід формування Європи протягом 90 років та спільні рішення щодо бачення майбутнього. Передбачено проведення спеціальної секції – зустрічі президентів Латвії, Естонії та Грузії, які дискутуватимуть про виклики майбутнього.
Учасники форуму також говоритимуть про те, наскільки впливовим у світі є західна модель демократії, якими рішеннями НАТО відзначить свій 60-річний ювілей, а також про причини російсько-грузинського конфлікту та його наслідки. Латвійський політолог Ніл Мужнікс вважає, що дебати в Ризі стануть репетицією квітневого саміту НАТО у Німеччині. Розпочнеться форум презентацією виставки про Грузію за участю президента країни Міхаїла Саакашвілі. Продовжує Санди Шрадерс.
Участь президента Грузії Міхаїла Саакашвілі надає особливої унікальності форумові, як і те, що серед учасників конференції будуть посол США в НАТО Курт Волкер, президент німецького фонду Маршала Грейг Кеннеді.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
Поки що немає ясності щодо участі в конференції президента України Віктора Ющенка. Однак, безумовно, український аспект буде присутній на конференції, оскільки проходитимуть дискусії з питань безпеки в морському регіоні. Українське питання неможливо виключити чи відокремити.
Зазначив Санди Шрадерс. Очікується, що українську сторону на Ризькій конференції представлятимуть колишній керівник адміністрації президента України Олег Рибачук, президент молодіжного центру Атлантичної ради України Оксана Григорєва та президент Українського центру Європейської трансатлантичної студії Олексій Коломиєць. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Берлінський Темпельгоф був більше, ніж просто аеропорт. Це найстаріше транспортне литовище в світі. Сьогодні пізно ввечері з нього востаннє стартує літак. Водночас із закриттям цього історичного аеропорту в центрі Берліна відразу спорожніє площа, яка за розмірами перевищує Централ Парк в Нью-Йорку. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго вечора, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, тож навіщо знадобилося закривати цей історичний аеропорт? Як відомо, чимало гостей німецької столиці залюбки користувались ним, оскільки від Темпельгофа до центру міста на метро буквально лічені хвилини.
Додам, Людмило, ним користувалися не тільки гості міста. Темпельгоф дуже полюбляли німецькі депутати. Доїхати звідти до Бундестагу взагалі нічого не коштує, це буквально кілька станцій метро. Але саме те, що аеропорт фактично розташовано серед житлових кварталів, і стало однією з причин його закриття. Крім того, берлінське керівництво хоче побудувати і вже розпочало будівництво нового великого міжнародного аеропорту. І тоді закриється не тільки Темпельгоф, але й інший аеропорт у західній частині Берліна, аеропорт Тегель. Мовляв, краще мати один великий, але прибутковий аеропорт, ніж три дрібніших. Причому один з них, Темпельгоф, про який ми зараз говоримо, останнім часом був лише збитковим. До речі, список тих, хто сумує за аеропортом, дуже довгий. Це і британський архітектор Норман Фостер, який назвав Темпельгоф матір'ю усіх аеропортів світу, і відомі особистості, любителі авіаспорту, такі як зірки Голлівуду Анджеліна Жолі і Бред Піт, у цьому аеропорту вони брали приватні уроки з управління літаком.
Наскільки мені відомо, противники закриття Темпельгофа сьогодні скликали також демонстрацію протесту. Які аргументи вони висували проти закриття цього литовища?
Головний аргумент, що це історичний аеропорт. Історичний він не тільки в тому сенсі, що аеропорт було закладено ще 23-го року, тобто це не старіший подібний транспортний вузол. Головна цінність цього аеропорту полягає в тому, що він є для західних німців символом свободи. У 48-49 роках це литовище було єдиним зв'язком Західного Берліна із зовнішнім світом, коли за наказом Сталіна радянські війська перекрили всі під'їзди до міста у відповідь на запровадження в Західній Німеччині німецької марки. Тоді американці і британці встановили повітряний міст. Забезпечення міста впродовж 11 місяців майже цілого року відбувалося виключно повітряним шляхом через аеропорт Темпельгоф.
Ну і все ж таки аеропорт вирішили закрити. Яка подальша доля цієї споруди? Адже складно собі уявити, що почнуть зносити таку історичну будівлю в центрі міста.
Зносити монументальну будівлю аеропорту, споруджену в 37-му році, справді ніхто не збирається. Вона вважається архітектурною пам'яткою. Ця будівля досі є однією з найбільших у світі. Її площа близько 300 тисяч квадратних метрів. І аеропорт вирізнявся раніше своєю багатофункціональністю. Тобто це будівля, вона була багатофункціональна, там були і готелі, і ресторани, і представництва авіакомпаній. І, можливо, ця будівля і надалі збереже свою таку багатофункціональність. Тут місця може вистачити і для знімальних павільйонів студії «Бабельсберг», такий інтерес, до речі, є, і для ресторанів, знову ж таки, і для музею повітряного транспорту. Зовнішню територію литовища хочуть перетворити на парк відпочинку і на своєрідний спортивний центр, а на узбіччі аеропорту – хочу побудувати житлові будинки.
Дякую. Про закриття історичного берлінського аеропорту Темпельгоф ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Європейська свобода добігає кінця. Сьогодні ви почули. Євросоюз розробляє енергетичну стратегію на наступні роки.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
Італія протестує проти шкільної реформи.
Decreto Gelmini non ha alcuna motivazione pedagogica e didattica, sono soltanto misure prese per realizzare tagli di spesa sulla pelle.
Столиця Латвії приймає учасників дводенної конференції НАТО.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
І це все на сьогодні. Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.